zpátky na první ročník houby, to bylo 99-2000, což znamená, že letos na podzim budete slavit 25 let, napovídám. Tak jsem se podíval na seznam, kdo byl na prvním ročníku houby, a pak jsem se podíval na seznam, kdo je na houby v leden 2024. A pak mě přišlo, že tady některé jména jsou možná vám známý. A tak přečtu z toho prvního ročníku. A podotýkám, že ty lidi, kteří čtu, byli tehdy tak krásně mladí, jako jste vy teďka. Takže z Bystrýho tady byli první ročníku Nápravníková Petra a Světlík Filip. Mimo jiné. Z Hradce tady byl Klimeš Zdeněk, Potoček Blaho, Potočková Štěpánka. Z Litomyšle tady byli, a tady si úplně nejsem jistý, Šindelář Radek a Šindelářová Ester. Jo? Trefil jsem se. Z Nového Města tady byli Paluchník Jan a Paluchníková Petra. Z Pardubic tady byli Kalvach Petr, Kalvachová Pavlína, Kučerová Michaela, jestli dotyč, Pirkl Daniel, jo? Jo, a Geldner Petr tady byl. A z Trutnova tady byla Vlachová Ester. Opravdu, před těma 25 lety. Tak možná jste pochopili, to jsou jména rodičů těch, kdo tady jsou dneska. Tak doufám, že jsem se ve všech případech trefil a jak říkám, byli takhle krásní a mladí, jako jste vy dneska. Ale je důležitý, že houba jde dál. A z toho mám radost, upřímnou radost, že to pokračuje. Ne kvůli tomu projektu, který jsme tenkrát dali dohromady, ne kvůli té myšlence, ne kvůli názvu, ale kvůli tomu, že prostě se potkáte, že vy jste tady, že jste znova dali tomu ten čas, že tu chcete být spolu a že tu chcete něco zažít i z toho, co Pán Bůh připravuje. Tak je to, vnímám to jako důležitou věc a jak říkám, jsem za to vděčný. Taky podotýkám, že jsem se v přípravách pohyboval mezi obrovským těšením, hurá, zase budu na houbě, a mezi zděšením, jestli ještě ve svých letech dokážu zaujmout dnešní náctiletý. Začnu, prý to mám tak udělat osobním svědectvím. Jak jsem sám uvěřil, jak jsem poznal Pána Boha, jak jsem dal svůj život Ježíši. Svůj příběh začnu v roce 1504. Nebudu teda to vyprávět postupně rok za rokem, ale 1504. Proč v tomhle roce? Jeden z mých nebo našich strýčků se před časem dal do sestavování rodokmenu, hledání kořenů, odkud kdo jsme, a tak postupoval dál a dál těmi staletími, až došel do roku 1504. V tom roce se narodil jistý pan Johannes Mathesius, který byl blízkým přítelem Martina Lutera a prvním člověkem, který sepsal jeho životopis. A tenhle člověk byl s největší, nebo s velkou mírou pravděpodobností mým pra dědečkem. Je tady Markéta Klimešová? Tvím taky. A když jsem se to dozvěděl, tak mě úplně se zastavilo jako srdce, ne. Strašně to dojalo, že prostě v té rodině ta víra se nese, navzdory tomu, že tady byla protireformace, že tady byly dvě světové války, navzdory tomu, že tady byl komunismus, že ta víra se prostě tou rodinou jako dobré požehnání nese. Nicméně došel jsem do bodu, kdy jako jsem si říkal, no a co já s tím? Teď skočím do svých 14 let a zmíním dva faktory. Ve svých 14 letech jsem strašně rychle vyrostl. Za rok asi 20 cm. A než jsem získal návyky, jak to své velké tělo ovládat, tak to chvíli trvalo. Takže jsem občas slýchal různé narážky a jízlivé poznámky svých spolužáků. Asi se nedá říct, že to vyloženě byla šikana, ale vůbec mi to nebylo příjemné. A tak jsem, moc jsem nechodil rád do školy, potýkal jsem se s touhletou kritikou nebo s těmihle poznámkami. A druhý faktor v mých 14 letech, byl jsem velkým fanouškem sportu. V podstatě denně jsem jezdil kolem hradeckého stadionu pod lízátky, pak mě před 2 lety zděsilo to, že ty lízátka porazili a složili je na zem. Říkám, jak já budu říkat, že jsem vyrůstal pod lízátky, ale oni je naštěstí postavili znova a prý to tam vypadá moc hezky. Akorát mě zatím nikdo nepozval na fotbal do Hradce. Mám to v tom medailonku, jo? Kdybyste si všimli, Hradečáci. Takže byl jsem fanouškem sportu a tenkrát podotýkám doba dávno před internetem, takže jsem si kupoval časopisy, noviny a vystřihoval jsem si z těch novin a časopisů různý fotky, články a měl jsem to doma seřazený, jsem měl jako velký šanon fotbal, velký šanon hokej, tenis, atletika, cyklistika a tak. Možná papírová verze předchůdce Wikipedie. A v těch 14 jsem taky začal chodit do mládeže a v Hradci v mládeži bylo zvykem, že ten, kdo má narozeniny, tak pozve mládež k ním domů. Tak to fungovalo. Takže když mi bylo 15, tak mládež měla být u nás doma a v případě, že by přišel nějaký host, tak tam vždycky byla služba u modlitebny a pokud by ten host přišel, tak ho přivedli na to místo do té rodiny, kde byla ta mládež. A takhle ten člověk, co měl sluby, přivedl 2 takový urostlý ramenatý mladý muže. My jsme ani ho neznali, oni se představili jenom křestním jménem. Já jsem si říkal, já ho někdo znám. A nemohl jsem přijít na to odkaď. A přemýšlel jsem, jestli z nějakého předchůdce houby, co jsme měli setkání mládeže, říkám si, to mi úplně nehraje, odkaď já ho znám. A celou tu dobu to setkání, který trval třeba 3-4, se mě brtalo hlavou, odkud ten člověk je. Pak jsme se rozešli a já jsem šel domů do pokojíčku a šáhnul se potom šanon, začal jsem listovat, fotbalné, hokejné, až ten poslední šanon ostatní sporty a tam jsem ho viděl. Říkám, ty vogo, on má olympijskou medaili a on byl u nás doma a on mi přál k narozeninám a on se modlil a to mi začalo jako šrotovat, jak je možný, že úspěšný sportovec prostě se potřebuje modlit. Do té doby to byly pro mě 2 oddělené světy, svět sportu a prostě sláva, úspěchy a svět těch jako křesťanů naprosto jako přes velkou propast. A najednou jako mi vlastně dal brouka do hlavy, jak je to možný. Tak jsem se ho chtěl zeptat, ale on už byl pryč, tak jsem přemýšlel, jak na to, když že jo, nebyly e-maily, nebyl Google, jak ho najít, tak jsem zkoušel napsat do sportovních novin, jestli by mi nenapsali adresu, oni mi odepsali zpátky, že ne, ale že mám napsat na oddíl, za který soutěží, že tam by mi mohli pomoct. A to bylo VŠ Praha, dnešní USK Praha. Tak jsem tam napsal ten dopis, který jako, aby ho předali. A dlouho se nic nedělo. Asi po 11 měsících od těch narozenin přišla odpověď od tohohle toho sportovce, a on mi vlastně tam píše svoje svědectví. O tom, jak jako úspěšný sportovec stoupal nahoru, jak byl relativně slavný, úspěšný, bohatý, jak se oženil, měl krásnou holku, založil rodinu, všechno paráda. Do chvíle, než jejich malýmu synovi našli nevyléčitelnou nemoc. A on mi tam psal, že v tu chvíli se ten můj život zhroutil jako domeček z karet. A nebylo nic, o co bych se mohl opřít a jediný, kdo mi podal ruku, byl kamarád křesťan. Šel se mnou modlit a dal mi jiný pohled na tu celou situaci a pomohl mi tímhletím projít. Ten syn opravdu umřel, takže ho ztratili, ale on se na svět, na hodnoty, které v životě jsou, díval úplně jinak. A na konci byla výzva, vlastně, která byla i pro mě. Jestli chceš žít naplno, tak dej svůj život Ježíši. A já jsem vlastně pochopil, proč jsem čekal těch 11 měsíců, protože ten dopis přišel možná ve středu a ten víkend byla u nás ve sboru evangelizace, tedy že tam byl host, prezentoval, sdílel evangelium a měl výzvu, na kterou jsem já reagoval, říkal, Pane Bože, já chci žít s tebou. Ježíši, já přijímám tvou oběť jako svoji oběť, já ti vyznám svoje hříchy a já chci jít za tebou. Tak to bylo moje rozhodnutí, můj začátek cesty s Pánem Bohem se vším všudy. Zítra budu pokračovat v tom, jak to vlastně pokračovalo s nějakou službou a s povoláním do služby. Teďka mám malé cvičení pro vás a přitom je potřeba, abyste všichni měli propisku. Takže pokud nemáte propisku, tak si můžete skočit k registraci, kde propisek bylo dost. A zkuste to poměrně rychle. Tak super, zdá se, že velká většina našla cestu zpátky. Takže brožuru v podstatě v prostředku, bude to tam, jak je jednička, představte si. Jo, tam do toho, na to místa můžete psát. A jestli jsme připraveni, tak já vás vezmu takovou malou exkurzi. Podíváme se do krematoria. Nevím, jestli víte, abych jenom neprotěžoval Hradec, že tady v Pardubicích je architektonicky velmi zajímavé krematorium, které si zahrálo i roli v jednom filmu. Dávném už starém filmu. Takže podíváme se do krematoria. Tak zkuste si představit v mysli, že přicházíte do krematoria se vší vážností té chvíle, která s tím je spojená, žádné úsměvy a radost, spíš naopak, přicházíte do krematoria. A klidně třeba teďka si zavřete oči, abyste si to vybavili, to svoje krematorium, rozlučkovou síň, kam jste třeba někdy šli na pohřeb. A z toho krematoria je slyšet hudba. Máme tam hudbu, kluci? Ano, uslyšíme hudbu. Řekněme, že tak, jak bývá zvykem, že nesete nějakou květinu v ruce, kterou chcete položit dopředu k té rakvi. Tady v tom krematoriu je to tak, že rakev je otevřená ještě. Takže vy přicházíte dopředu, pomalu všímáte si, že tam sedí spousta lidí, že velkou většinu z nich znáte, tak jdete dopředu a teď si všimnete, že v té rakvi leží vaše, tvoje tělo, který odžilo plný život třeba 80 a něco let. V té rakvi jste vy. A teď čekáte, co zazní na vašem pohřbu. A právě tohle to bude teďka váš úkol. Napsat vaši pohřební řeč. Co byste chtěli, aby zaznělo, řekněme, za 60 let na vašem pohřbu? Můžete použít různé pohledy z pohledu práce, z pohledu rodiny, z pohledu přátel, z pohledu církve. Co chceš, aby zaznělo na vašem pohřbu? Na tvém pohřbu. Pokud je varianta, že někomu se to úplně příčí, tak nechci vás k tomu nutit, jenom prosím, nerušte své sousedy. Pokud se vám zdá, že to je příliš daleko, tak tu mám pro vás náhradní variantu. Popište svůj život za 10 let. To je přijatelná náhradní varianta. Ale lepší bude, když napíšete, co byste chtěli, aby zaznělo za 60 let na vašem pohřbu. Zdá se mi, že už jste většinou hotoví. Je to tak? Dobře, můžeme teda tu hudbu úplně vypnout, prosím. Tak, já se s dovolením teďka trošku budu ptát a svobodně se rozhodněte, jestli chcete odpovědět nebo prostě reagovat na to, bylo to nebo je to hlavně pro vás. Nicméně rád bych nějakou trošku reflexi nad tím vaším přemýšlením udělal. Zas nám to pomůže se trošku to nějak jako vyhodnotit. Jaké byly vaše takové první dojmy, nebo na první dobrou, co vás napadlo, když jste měli tohle takovýhle úkol? Ano. 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 Možná ten relativní pohled na čas, že pokud říkám 60 let, tak rozumím tomu, že se to zdá být, to je za tolika horizontama, že jako vůbec nevím, že sotva si dokážu představit půlku. Jo? Že vlastně pokud 80 let života teoreticky, statisticky máte za sebou čtvrtinu, z čehož půlku jste vůbec nevnímali, tak je jasný, že to je velký horizont. Na druhou stranu nevíme. Nevíme, co se může stát. Ono může přijít i vytržení a žádný pohřeb nebude třeba. Taky. A ano, i to, že z pohledu věčnosti to je jenom špetka, jenom kratičká chvilička. Děkuju za první příspěvek. Kdo další? Co vás jako prvního napadlo? Jaký to má účel? K čemu to bude dobré? Ano? Priorita. Zaznělo slovo priorita. Že tohleto cvičení, tohleto přemýšlení nám vlastně může pomoct trošku si utříbit. Co je důležité? Za čím chci jít? Jak chci, aby se můj život, nebo čím chci, aby se můj život vyznačoval? Co je důležité, na čem záleží a co není důležité a na čem nezáleží? Děkuju. Kdo další ještě? Pouzbuzení pro pozůstalé, který není to jednoduché se s tím odchodem vyrovnat, ať už to je v 80 nebo 90, člověk s tím třeba počítá, ale není to jednoduché, tak ta výsada toho, kterou jako věřící máme, že víme, že jdeme do nebe, že si polepšíme, jak říkal jeden starý moudrý kazatel, že ten člověk si polepšil, tak to je určitě jako pouzbuzení, ujištění pro ty, kdo jejich cesta ještě pokračuje. Takže to je něco, co nám může pomoct, co je důležité, jaké jsou priority, na čem záleží. Jen tak namátkou, zkuste, pokud chcete. Kdo z vás tam napsal něco jako, že to byl, chlapi, laskavý a milující otec, nebo ženy, laskavá a milující maminka? Něco v tom smyslu, kdo tam prosím má, tak jestli se můžete k tomu přihlásit, tak zhruba půlka lidí odhaduju, možná větší půlka, děkuju. Kdo tam má třeba něco, že to byl skvělý šéf nebo skvělá šéfová? Nikdo? Proč ne? Dobře, nevadí. Kdo tam má třeba něco, jako byl to úspěšný podnikatel? A jo, ano, nebojte se. Nebojte se, aspoň dvě ruce vidím, říkám si, proč ne? Ano, i té tušky jsem si všiml. Hlásící se. Kdo tam máte něco, jako byl to obětavý a věrný člen církve nebo sboru? Dobře, tak pětina asi. Dobře. Teď ještě taková myšlenka. Kdo tam má napsáno něco, jako byl to skvělý člověk, který nevynechal jediný den, aniž by strávil aspoň 2 hodiny na sociálních sítích? Nikdo? O čem to svědčí? Jenom jako myšlenka. Možná, nevím, jestli to je vaše realita, 2 hodiny nebo u seriálu třeba u něčeho takového, jestli to je vaše realita. A přitom o tohle vůbec nestojíme, když se na to díváme z pohledu priorit. Je reálné, to si asi řekněte sami, že by tohleto při tom rozloučení zaznělo? Je to reálné nebo není? Uznám, že se to zdá být strašně daleko. Asi kdybych to třeba já psal dneska, ve svých 53 letech, už by se to v mnohem blížilo tomu, co asi v reálu zazní. Ale pro vás ta cesta je opravdu dlouhá. Nicméně, o co je delší, o to víc šancí a času vlastně máte něco s tím udělat. Pokud jste psali o věcech, které jsou hodnotné, krásné, skvělé, jako které možná druzí by řekli, wow, jako to je dobrý cíl. Pokud to takhle vyzní dobře, tak vlastně máte šanci a dostatek času k tomu nějak dospět. Teď možná ještě Šimona, je tu Šimon někde? My jsme se domluvali, že by byl tady ten QR kód na otázky. Ano, že by byl QR kód, nebo jestli to někdo tam umí pustit. QR kód na otázky. Ať to tam, že tam můžou dát. Tak, tady se, když si naskenujete QR kód, tak tam můžete psát otázky k tomu. Jo, k tématu dnešnímu, nebo čeho se budeme dotýkat. A teď chci ještě ukázat nebo říct vlastně, že vy máte nějaký ten hezký, co je? Ani vedoucí mládeže neví. A já jsem věděl a už mi ho změnili asi 100krát za tu dobu. Tak asi musíme přes data. Tak pokud máte ty cíle, sny, představy, plány nějak vysněný, otázka, jestli váš dnešní způsob života k tomu směřuje. Jestli trajektorie vašeho současného života je k tomu nasměrovaná. Jestli tam jako míříte. Ono to nebude takhle rovné, ono to bude nějak cik-cak, ale jestli máte ten směr. A já se ptám proto, protože poprvé, když jsem to cvičení dělal, tak mě zastihlo nepřipraveného, nebo respektive mi ukázalo, že tam moje trajektorie v tu chvíli míří úplně někam jinam. Když jsem seděl na vašem místě a psal jsem to, tak mojí nejstarší dceři bylo 9 let. A já jsem tam měl napsáno to, co jsem se tady jako první, že to byl laskavý a milující otec. To byl můj cíl a v těch 9 letech moje cesta byla někde takhle nasměrovaná. Takže kdyby to bylo za těch 18 let, tak bych došel někam sem. A říkám si, 9 let, to je teoreticky půlka života, půlka času, do chvíle, kdy ona bude dospělá a kdy může od nás odejít. Půlka času, já jsem takhle je moje dráha, moje trajektorie. A bylo to pro mě velmi užitečné cvičení. V tu chvíli si říkám, já musím tu svoji trajektorii, tu trasu změnit, dělat něco jinak. A tak jsem změnil některé věci, možná návyky, trávil jsem s ním víc času, jezdili jsme na kole, jezdili jsme lyžovat, jezdili jsme na výlet a tak se podařilo tu trajektorii narovnat směrem k tomu, že snad ona by mohla přiznat, že jsem byl laskavým a milujícím otcem, když od nás odešla ve 22, respektive mi od ní, my jsme ji nechali v prázdném velkém kazatelském bytě a odešli jsme od ní. A snad se to podařilo. Otázka. Pokud tam máte napsáno, chci být milujícím otcem, milující maminkou, co proto můžete udělat už teď? Tak ponechme úplně ty věci jako zásadní, které jsou spojené s narozením dítěte. Projevovat lásku, učit se projevovat lásku vůči druhým lidem, tak, abych to pak uměl nebo uměla vůči manželovi, manželce. Třeba. Děkuju. Co ještě? Aha, vlastně připravit se na rodičovství tím, že budu třeba hlídat někomu děti, trošku si jako přivyknu, zjistím, o čem to je. Taky dobrý krok, dobré rozhodnutí. Co dalšího? Učit se trpělivosti, protože to je potřeba jak v manželském vztahu, tak extrémně vůči dětem. Dobře. Co ještě? Možná zatím nemáte ani známost, co takhle modlit se za toho, kdo, s kým by chtěl trávit zbytek svého života v rodině, kdo by měl být mojí manželkou, kdo by měl být mojím manželem. Velmi důležitá věc. Co třeba vůči zaměstnání, pokud tam někde zazněla, byla zmínka o tom, že byste uspěli v zaměstnání, co proto můžete udělat dnes? Jaký může být ten váš směr, vaše trajektorie? Jít pomalými kručky za tím, co nás baví, co chceme dělat. Rozumím tomu, že to vůbec není jednoduché. Když jsem to se svými dcerami prožíval, rozhodnutí o škole ve 14 letech, v 18 letech, tak je to velmi složité, jako co z té nabídky zvolit, kam směřovat. Ostatně já jsem své vzdělání, do kterého jsem taky investoval v domnění, že jednou budu šéf železnic, šéf Českých drah, to byl můj sen, tady, jako v některých chvílích jsem opravdu reálně o tom snil a postupně jsem na té trajektorii k tomu postupoval, abych za 2 roky u Českých drah řekl, že jako tam už nikdy. A vlastně dělám něco úplně jiného, než jsem studoval. Takže je v tom i nějaká jako příprava na změny, že ano, možná jdu nějakým směrem, ale pak se ukáže, že jiný směr, ať už mi to třeba Pán Bůh nějak ukáže nebo mě přesměruje, může být lepší. O té změně ještě za chvilku taky budu mluvit. Co k tomu, když tam bylo asi čtvrtina lidí věrný a obětavý člen církve? Co proto můžete dělat nebo děláte dnes? Pravidelně církev navštěvovat? Prosím? Uvědomit si, jako vůbec být v církvi, jo, teďka, že vědět, patřit tam, chodit tam, být je součástí. Vybrat si církev, možná někdo svým naturelem vyhledává nějakou formu zbožnosti, někdo je třeba víc takový jako dynamický a možná je mu zbožnost, která v té církvi, kde to trošku jako víc žije a je to vidět, že to žije, tak zase někomu je bližší tohle. I to je čas k rozhodování a to jako neříkám, že to je úplně jako špatné to měnit, že opouštět církev bratrskou. Netvrdím, že to je jediná ta správná církev, rozhodně ne. Nevím, si teda neporušuju kodex etický houby. Porušuju. Druhý můj příklad tady s tím, měl jsem dlouho sen, přání, ideu, že poběží maraton. Dokonce v jednu chvíli jsem jako k tomu připojil, že poběží maraton na olympiádě. Toho jsem se vzdal brzo, pak mi stačilo, že někdy prostě doběhnu maraton. Mimochodem o maratonu tady ještě budeme mluvit, protože celá příprava na maraton je skvělý příklad na nějaké pěstování a rozvíjení návyku. Takže to je jako modelový příklad a budeme zítra po obědě mít tady rozhovor s Gregem, který má za sebou několik maratonů a tak se ho na to zeptáme. Takže to byl můj sen v těch možná 14, 15, 16 letech. V 15 jsem začal víc běhat i na popud svého vedoucího mládeže, který mě v tom inspiroval, a protože tehdy pro mě vedoucí mládeže skutečně byla autorita, jak má být, tak jsem začal i běhat. A asi po roce a půl jsem se dostal na 25 kilometrů, běžel jsem závod Pardubice Hradec, co se běhal vždycky první sobotu v prosinci. Čas nic moc, ale dal jsem to celý. A nedokázal jsem se pak dostat dál. Ať už jako z různých důvodů, těch 25 prostě byl nějaký limit, který jsem nedokázal překonat. I potom kvůli jako nedostatku času, že opravdu příprava na maraton vyžaduje hodně času, který jsem neměl. A když už jsem ho měl, ve chvíli, kdy jsem přišel vlastně pracovat do církve na plný úvazek a vlastně mi tam ubyla práce v zaměstnání, tak zase mi začaly zlobit kolena a zdálo se, že už, jako, už to úplně na ten maraton nepůjde. Tak jsem říkal, co s tím, byla to škoda. Ještě si pamatuju, někdy v 16 letech jsem napsal úžasnou slohovku o tom svým snu v angličtině. V angličtině, že mám sen, abych jednou běžel maraton. A učitelka mi místo známky napsala good luck. Tak jsem nepochopil, jako proč teda tam nenapsala číslo, jak jsme byli zvyklí, a jenom napsala good luck a nic víc. Nicméně se nepoštěstilo teda. A došel jsem do momentu, kdy tedy jsem se rozloučil s tím, že maraton už ve svém životě nezaběhnu. A jako by tam bylo nějaké prázdno. A to možná souvisí i s návyky, že jsem hledal něco jiného, nějakou jako adekvátní náhradu, co by šlo. A to mě potkalo ve chvíli, kdy nám zbýval poslední rok v Poděbradech a příští léto jsme se měli stěhovat do Náchoda. A mě tam, nevím, kde jsem tu myšlenku vzal, přišlo, že budu otužilcem. Protože v Poděbradech nebo kolem Poděbrad jsou teplý jezera, tak jako tady kolem Pardubic i Hradce, různý písáky, kde je teplá voda v podstatě od dubna do října, tak od dubna do října jsem normálně chodil plavat. A já jsem si řekl, tuhle tu zimu mám vlastně poslední šanci ty jezera využít, protože v Náchodě nejsou pískovny. A když mě dovedli k jednomu rybníku, kam se prý chodí plavat, ten rybník se jmenuje Špinka, tak já jsem říkal, Špinka nebo Špína? Pro mě to bylo spíš jako špína, že jako tam nevlezu. Takže měl jsem poslední zimu v Poděbradech a říkám, ano, to bude můj nový cíl. A tak jsem poměrně jako rychle se chytil toho návyku, tím, že to byla poslední šance, tak jsem chodil do toho jezera pravidelně plavat až do 23. prosince. Smáli se mi, jestli jsem chytil kapra. Pak jsme v lednu jsme na tom bruslili a 8. února, když už to šlo, tak jsem znova začal plavat. Takže jsem zkrátil zimní přestávku asi na 46 dní nebo tak nějak. Ale našel jsem jako nový cíl, když jsem se jednoho vzdal, tak něco nového a bylo to jakoby dosažení nějaký mety. Tak, jak jsme na tom? Jsou nějaké otázky, nebo je tu Šimon, že by to... Seš tu? Jsou tam otázky? Chceš to?
Radost v životě? Co je podle tebe největší radost v životě člověka? Co všechny tvé děti zdravé? Jako by bylo, kdyby si...
Můžete nechat? Začnu toho nejjednoduššího možná. Co máš na své ženě nejraději? Dobře, že to přišlo dneska. Přes zítra přijede i nejmladší dcera, ona by jí to prozradila. Ne, v podstatě asi všechno. Jako nemůžu říct, že by... Já vám možná zítra povím, jak jsem k ní přišel a jak jsem nabil jistoty, že to je ona. Tak to až zítra. Ale jako všechno. Jako líbí se mi celá její osobnost. I jako fyzická krása, která zůstává dál v mých očích. Líbí se mi, a to strašně ocenuju, že prostě je mi oporou v tom, co dělám. Líbí se mi, že jsme zajedno, že jsme, my jsme oba prvorození a někdy se říká, že dva prvorození, takový jako dominantní typy, že to spolu jako nemůžou vydržet. Tak my máme za měsíc 32. výročí od svatby a je nám spolu dobře a držíme spolu. A naučili jsme se udělat z toho výhodu, že prostě jsme rozhodní, že já bych asi nedokázal vydržet, promiňte, s nejmladším dítětem z rodiny, pardon, nedokázal. Když vidím, jak ty promiňte, všichni nejmladší, omlouvám se vám, ale když vidím, jak ty nejmladší jsou nedochvilní, zapomnětliví, oni jsou veselí, ano, oni jsou veselí, šťastní a v pohodě. To je jejich výhoda. Ale v tom, že prostě neřeší moc čas a tyhle věci, To by mě jako prvorozenému úplně jako nevyhovalo. Takže my jsme se naučili z tohohle toho mít výhodu a promiňte, vy ti nejmladší opravdu jako... To je z literatury. Tak. Co je podle tebe největší radost v životě člověka? Já jsem křesťan a řeknu to z křesťanského pohledu, jako živej vztah s Bohem a naděje toho, že prostě budu s ním trávit věčnost, nebo jako blížící se jistotě toho, že s ním budu trávit věčnost. Že i v těch, když jsem líčil to svoje obrácení, tak pak to mělo dopady, že ty jízlivý, uštěpační, kritický poznámky na moje neohrabané tělo jsem přestal řešit. Pán Bůh mi pomohl, že prostě to šlo stranou. To najednou jako bylo. A ať i když jsou okolnosti kolem nás jako všelijaký a prostě byl covid a všechno bylo jinak a přišla ukrajinská válka a je i to jinak a všechno, co je špatný kolem nás, rozhádaná společnost, člověk by řekl, to je špatně, ale tak tomu nepodlehnou. Čerpat radost ze vztahu s Pánem Bohem. Že to je ta radost, která není závislá na vnějších okolnostech. Jsou všechny vaše děti zdravé? Jak by to bylo, kdybyste po porodu zjistili, že vaše dítě se silnou mentální retardací? Díky Bohu jsou všechny naše děti zdravé a i vnoučata jsou zdraví kluci. Zažili jsme velmi těžký období, když naší dceři, tý nejstarší, že bylo 6, tak jí našli trombocytopenickou něco. Něco, co se podobá leukemii, že rakovině krve v 6 letech. My jsme byli v Hradci ve Slávii, tou dobou jsme hráli volejbalový křesťanský turnaj a hlídala jí babička a ona volá, hele, on má nějaký strašný pyhy, ale jako obrovský a ohromný a to. Tak pak manželka jela a následovalo spousta vyšetření a tehdy jsme se jako intenzivně jsme se modlili, že zjistili, že vlastně je to podobá jako leukemie, tedy rakoviny krve, když jí bylo 6 roků. Trvalo to asi 2 roky, ona pak užívala silný léky, prednizonakový, ona, ta hubená holčička, nebo se jako nafoukla na dvojnásobek, tak to nebylo úplně příjemný, ale díky Bohu asi 2 roky to trvalo, tak jsme to překonali. Nevím, jaký by to bylo, kdyby se dostalo nám s tou mentální retardací. Řešili jsme to s rodinama, kterým se to stalo ve sboru. Nějak jsme se je snažili provázet. Já jsem, nevím, jestli bych to měl sílu a strašně jsem obdivoval rodiče, který to jako výzvu vzali, který to dítě prostě přijali, jako kdyby bylo zdraví, který to dokázali sníst a přizpůsobit se tomu. Měli můj ohromnej obdiv. Oh, to přibývá. Když jsi byl zdejší vedoucí mládeže, máš nějaké vtipné zážitky z mládežových akcí? Já jsem musel vybírat trošku. No, my jsme svého času jsme milovali hru, za kterou nás někteří kritizovali, ale která je normálně popsaná jako v literatuře mnese noční výsadek. Ta hra spočívá v tom, že pošlete táborníky spát a pak je probudíte a dáte dohromady, nebo zavážete jim oči od samé chvíle, naložíte do auta, odvezete je někam za tábor. V příručce se píše, myslím, 10 až 20 kilometrů. Náš rekord byl 35. Protože pak to jako se stupňovalo rok od roku víc. A s tím, že pozor, s tím, že když je vyloží z auta, holka si může rozvázat oči a kluk je musí mít zavázaný. Celou dobu až do návratu do tábora. Že kluk musí spoléhat na vedení holky. Jo? V tom je ta hra ještě jako kouzelnější. A tak docela se nám to dařilo a bylo to jako, byla to oblíbená hra. A akorát jsme jednou měli pobyt v Bartošovicích v Orlických horách, které jsou na hranici s Polskem a tam pohraničníci prostě hlídají v noci. Takže my jsme jako Ano, pravda, teď se musím přiznat, my jsme třeba do toho auta pro pět naložili třeba 10 lidí. A když nás chytli pohraničníci a ten kluk z kufru začal křičet, že prosím vás, puste mě, tak... Dnes se tomu zasnějem, ale už to tak jako, už to nebylo. A oni pak říkali, šéfe, oni mi říkali, šéfe tady, šéfe, ty musíš taky. Tak říkám, OK, tak já to jako rozmyslím, aby to zapadlo do programu. Ano, pošlete mě jako s kým chcete, kam chcete. Tu a tu noc, jo, a jsme se dohodli. A tak mě zavázali oči a říkám, jo, já to budu držovat celý. Tak ten kluk, co řídil, tak mě vozil asi 3/4 hodiny a říkám, hele, to znám, tady ta zatáčka je pod kostí, že jo. A on úplně jako, já jsem to neviděl, ale on říkal, jak to, já ho tady 3/4 hodiny vozím po všech uličkách, abych ho zavedl někam, kam to nepozná. A on poslepu za 3/4 hodiny pozná, že jsme pod kostí. Tak a asi bylo víc, ale úplně jsem na to nebyl nastavený. Funguje tedy metoda nahradit jeden sen jiným, pokud ten původně je splnit? Já mám za to, že ano. Že ano. Indiánské přísloví říká, když ti umře kůň, tak sedni na jinýho. Možná to je drsný, ale mně to přijde do spousty životních situací, že to tak je. Jo, že tohle to nevyšlo, jak jsem říkal s tím maratonem, tak jsem měl jiný sen a jako vnímal jsem to, že jsem prostě nějaký sen, nějaký něco to splnil. Doporučím jak křesťanskou literaturu, to je strašně obecný. Já vám zítra ukážu asi 3 nebo 4 knížky, které se týkají tématu návyků a toho. Takže to zítra na konci. Jaký je tvůj pohled na smrt? Z pohledu křesťana mám za to, že to je jako přestupní stanice, že ano, končí naše pozemská pouť, naše tělo tady zůstane, ale část naší osobnosti, ať už ji říkáme jakkoliv, pokračuje v životě dál. Věřím tomu, protože vycházím z Bible, kde se o věčném životě mluví. Navíc o věčném životě, který bude v nepředstavitelně nádherných podmínkách a okolnostech. A že to bude takhle jako úžasný a super, navíc to prostě bude věčný. Že to nebude omezeno od do, ale že to prostě bude natrvalo. A pak je ta druhá varianta, o které se mi i špatně mluví, jako neumím o tom moc mluvit, že prostě tady jsme pohromadě všichni, ale pak, že se to dělí jako nebe a peklo, ať už to má jakoukoliv podobu, tak takhle to čtu v Bibli, takhle tomu rozumím. Nevím, jestli to stačí k tomu. Návyk a zlozvyk, který by vás nejlepší... Můžu to zítra, ty návyky, budeme víc o tom nějaký každodenní největší a nejlepší, jak jste se ho zbavoval a podobně. Jak nejlépe trávit čas s Bohem v dnešní zrychlené době? Velmi dobrá otázka. A proto třeba... S jásotem jsem vítal aplikaci YouVersion, prostě plány čtení, spousta úžasných plánů, spousta úžasných myšlenek. Problém je v tom, že člověk toho drží mobil. I já teda říkám, že to je problém. Jo? Že prostě přečtu si plán, pak hnedka vedle je předpověď počasí. A hnedka vedle je Instagram. A hnedka vedle je tohle a támhle to. Takže ač jsou ty plány úžasný, tak prostě nedám dopustit na knížku. A naučil jsem se jednu věc od Adama Ondry. Adam Ondra není křesťan, pokud vím. Víte, kdo je Adam Ondra? Jo. Náš olympionik, co leze takový ty extrémně těžký stěny umělý, ale i v přírodě, třeba v Americe vylez stěnu El Capitan, skoro kilometr pomalu, jak holá stěna, a on to vylez. A on tomu říká, že vstupuje do své zóny, že má svoji zónu. Jo, a když je za ním třeba 10 000 lidí, kteří křičejí,
fandějí mu a říkají, levá ruka, levá ruka. Tak on je vůbec nevnímá. Dokáže vypnout a dokáže prostě jako vstoupit do svý zóny. Že logicky tam když udělá chybu, jedinou chybičku, tak na té umělé stěně to je prostě porážka. Na té skalní stěně to může být jako fatální chyba. A on mě naučil tu jednu věc, že říkám, teďka já si jdu číst Bibli a já jdu do své zóny. Jo, rozumíte mi? Že těch rušivých vlivů je strašně moc, ale říkám si, to je pro mě ten vstup, tenhle ten krok, já jdu do své zóny. A pak třeba ten mobil fakt jako, když je nějaká situace, tak nechám. Teďka, když jsem finišoval s přípravama, říkám si, musím to ještě, nechal jsem mobil u manželky, ať odpovídá, když někdo bude volat. To
bude. Jo, poslední.
No. Tohle je, jo. Kde ve sboru jsi byl kazatelem a se ti zatím nejvíc líbilo? Bydlením, lidmi, akcemi. To nemůžu říct. Když tady jsou z Hradce i z Pardubici z Náchoda. Ne, nedá se to říct. Já to nemůžu říct, přesto nedá říct. Že každý sbor má něco skvělého, něco dobrého. Každý sbor má něco, nějaké svoje slabiny, zápasy, boje. Takže s tím, jak říká, vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád, to říká nevím kdo. Tak v každém sboru, kde jsem byl a jsem rád. Jo, přišlo mi, že i ta změna byla jako prospěšná, že tak jsem to vnímal, že najednou to je jako nějaká nová výzva. Možná příležitost nějak něco nechat za sebou, včetně třeba nějakých špatných návyků, něco vytvořit v novém prostředí jinak, protože i to prostředí pro návyky hraje svoji roli, jak si zítra ještě povíme. Takže nemůžu říct, který z těch čtyř borů, včetně možná Chrudimi, kde jsme taky byli, tak kde to bylo jako nejlepší, kde to bylo nejhorší. Všude jsem prožil krásný, úžasný, fajn chvíle. Všude jsem prožil chvíle, kdy prostě to bolelo a byl to zápas. Dobrý. Takže děkuju pro dnešek.